سر هذه المجموعة الحمد لله رانا كعائلة كأسرة ستاف تكنيك ولا لي جواب الحمد لله اوني كومي فامي سوليدار. والماتش تاع اليوم كان صعيب شوية باسكو عينا في لي 3 ديرني ماتش والحمد لله انا ماركي لي بروميير مينوت وزدنا ماركينا دوزيام ميتون وتكاليفينا لا فينال ولي جوز اولمبيك الحمد لله.
نحن ما on veut la coupe bien sûr, on est arrivé à la finale bah c'est sûr, sûrement on veut prendre le trophée et tout, mais maintenant on va célébrer, après on verra, on va bien travailler avec le staff ces deux jours et on verra la finale face au Nigeria. On a un point de vue à peu près avec parce qu'on a joué avec, mais on verra maintenant.